Komiði sæl og verið hjartanlega velkomin. Inga heiti ég, Kristjánsdóttir og þeir að hlusta á hlaðvarpið Íllverk. En þetta engin venjulegur Íllverk þáttur. Í fyrsta lagi það að þú sett að hlusta á akkurat þennan þátt þýðir að þú ert í Íllverk áskriftinni og erst þar að leiðandi stór ástæða fyrir því að það sé hægt fyrir mig að framleiða áskriftarefni. Þú ert í rauninni framleiðslustjóri, stuðningurinn minn og hvatningi mín alla daga. Fyrir það ég mjög þakklátt. Takk kærlega fyrir með öllu mínu hjarta. Í öðru lagi þá varst þú að kveikja á frekar sögulegum þætti. En ég ætla að segja ykkur sögu sem að hefur ekki haft neinn endi í marga áratugi. Saga sem að fjallar dreng sem að fekk viðurnefnið The Boy in the Box. Því að enginn vildi kannast við hann þegar hann fannst í pappakassa út í vegkanti árið 1957. Þann 10. desember 2022, 65 árum eftir að hann fannst, fékk hann loksins nafni sitt aftur. Loksins var tæknin komin á þann stað að hægt var að nota DNA til þess að rekja erðavísi drengsins og þannig komast að uppruna hans. Genetic Technology er magnað fyrirbæri. Þróun í DNA-rannsóknum sem að skipti svo miklu máli. Og mun vonandi með frekari fullkomnun sérfræðinga leysa mörg köld sakamál til viðbótar. The Boy in the Box heitir Joseph Augustus Sarelli og var 4 ára gamall. Þessi þáttur klárlega til heiðurs honum og ég hveti ykkur til þess að kveikja á kerti fyrir Joseph á meðan þið hlustið ef að þið hafi tök á því. En í dag ætlum við að kynna okkur söguna. Frá því að hann fannst í pappakassa upp að augnablikinu þar sem að nafni hans var loksins gert opinbert fyrir heiminum. Hvort sem að þú hefur heyrt málið ekki, hlustaði vel, því þetta virkilega áhugavert. The Boy in the Box, The Case of Joseph Augustus Sarelli. Gjörðu svo vel. Aðfaranótt sunnudagsins 24. febrúar árið 1957 stoppar menntaskólanemin John Pavronik bílnum sínum á 724 Susquehanna Road í Pennsylvania. Klukkan hálftvö nóttina. Það niðamyrskur og rigningin var eins og helt væri úr fötu. John var heldur ekkert stoltur af því sem að hann var að fara að gera. Hann var nú þegar illa séður. Fyrir það eitt að vera hluti af flóttafjölskyldu sem að flúði eitthvað sem að kallast járntjaldið. Orðið að heiti sem að hefur verið notað til þess að lýsa hugmyndafræðilegum, sálrænum og efnislegum landamærum sem að skiptu Evrópu í tvennt frá lokum síðari heimstyrjaldar. En hann var þangað kominn til þess að gægjast innum glugga ungra, kaþólskra skólastelpna, búsettar á heimavistinni. Hann hafði oft lagt þarna áður og gengið við túnið og kíkt á þær. Og ekki lent í neinum vandræðum. En þessi nótt, hún var aðeins öðruvísi. Á leiðsinn yfir túnið rekst John á stóran pappakassa. Pappakassin var hálf opinn og virkaði fullur af einhverju. Og í forvitni sinni þá kíkir John ofan í kassan. Við honum blasir hreyfingalaust barn sem að virtist bertað ofan. Vafiðin í teppi. Og John kallar einu sinni til barnsins.
Halló?
Barnið svarar ekki og hreyfir sig ekki. John hugsaði með sér að hann ætti að sækja lögregluna en hugsaði svo úti í hans stöðu í samfélaginu og hvað hann var á leiðin að fara að gera þetta kvöld. Hann gæti lenti fyrir eitthvað miklum vandræðum. Hann ákveði því að setast aftur upp í bílinn sinn og yfirgefa svæðið. Hann náði ekki að sofa neitt þessa nótt og gat ekki hætt að hugsa það sem hann sá. Daginn eftir þá ákveður hann að ræða við námsráðgjafa í skólanum og við bróður sinn sem að var prestur. Og allir hvöttu hann til þess að láta lögreglu vita. John var mjög tregur til, en ákveður að fylgja leiðbeiningum prestsins eða bróður síns og námsráðgjafa. Og hann fer og segir lögreglu að þessa nótt þá hann verið að hjóla þannig gegnum svæðið og ákveðið að kíkja á kanínugildrur sem að hann hafði sett hann upp í kringum þetta svæði. Það voru engar kanínur í gildrunum en hann rakst hins vegar á svo litið mjög óhugnalegt. Eitthvað sem að gerða hann mjög ringlaðan. Ekki bara því hann trúði ekki hvað hann var að sjá, heldur líka því að það var svo dimmt og það ringdi svo mikið. Hann ákvað þess vegna að fara bara. En gat ekki hætt að hugsa það sem hann sá. Þegar hann vaknaði svo þennan morgun og fór að velta þessu betur fyrir sér, þá ákvað hann að koma og segja lögreglunni frá stráknum í pappakassanum. Hádegi þann 24. febrúar 1957 þá mæti lögregl á vettvang og sér það sama og John hefði séð nóttina. Lík drengs í stórum pappakassa. Kassin var utan af bast barnavöggu, keypt í J.C. Penney. Líkið ofan í kassanum var af hvítum, nóttum dreng á aldursbilinu 4-7 ára. Vafinn inn í þunnt, köflótt flannelteppi. Lögregla girðir svæðið af og viða mikil rannsók fer strax á stað. Það voru tekna ljósmyndir og hver einasti sentimetir á svæðinu var skoðaður. Það eina sem að fannst var klútur með ísaumuðu G í skrautskrift, skammt frá líkfundastað, og dökkblá derhúfa. Þetta gæti verið munir sem að ykkur misti bara þarna, eða þetta gæti verið eigu einstaklingsin sem að skildi strákin eftir þarna. En miðað við staðsynningu kassans fannst lögreglu líklegast að kassanum hefði verið hent út úr bíl, mögulega á ferð. En ég skal setja mynd af þessu svæði á Instagram svo það áttu ykkur betur á því hversu skrítin staðsetning þetta er. Og einmitt, mjög líklegt að kassanum hafi verið hent út úr bíl því að væri mjög skrítið að bera kassanangað og skilja hann eftir. Það væri hægt að velja svo miljón önnur betri svæði til þess. Því að þetta er svona, þetta er ekki beint afskekkt svæði. En samt frekar afskekkt. Þú þarfst að þakka það til þess að fatta að fara með kassananna. Fattiði mig. En þegar að vettvangur hefði svo verið rannsakaður, var líki flutt til krufningu og kassin og teppið til frekari rannsóknar. Réttalæknirinn, Dr. Joseph Spellman, yfirlæknir á Philadelphia sjúkrásinu, framkvæmdi krufningu á líki drengsins. En hann staðfestir að þetta var strákur, 4-6 ára gamall, 101,6 cm hæð, 13 kíló, með ljóskolært mjög illa klift hár. En það leit allt út úr það að hárið hans hefði verið klift rétt áður en hann dó, mjög skakkt, og á hnakka og í hliðum var sumstaðar rakað alveg niður í húðina og það mátti sjá frekar augljós sár eftir skæri og rakvel. Límt við líkamans og í teppinu sem hann fannst í fundust líka svona chunks af hári. Hann var umskorinn og með sýnileg ör eftir það. Verulega marinn í andlitinu og í kringum augu, með storkna blóð á vörum og í munni. Þegar augun hans voru opnuð, kom auðljós himinblá augu, en hvítan var verulega blóðsprungin. Líkamans var allur út í nýlugum marblettum. Á hökunni var eldri ellaga marblettur, Á bringunni gamalt ör sem að Dr. Spielmann taldi vera eftir einhvers konar aðgerð, Á hægri olnboga var stórt gamalt ör. Á nára var annað gamalt ör, líklega eftir kviðslits aðgerð og á vinstri ökla var ör sem að læknirinn kallar cut-down skurð, sem sérstaklega gerður til þess að gera æðar sýnilegri fyrir blóðgjöf. Þegar innihald magans var skoðað, komu í ljós ómeltar bakaðar baunir. Læknirinn tók líka eftir því að strákurinn var ekki með þennan típiska sprautuhring á öxlinni, eins og öll önnur börn á þessum tíma. En þessi hringur birtist í húðinni eftir að börn fengu sprautur í skólanum við hinum ýmsu sjúkdómum. Og það að hann hafi ekki verið með slíkt, fékk læknin til þess að halda að strákurinn hafi ekki verið í almennum skóla. Læknirinn taldi dánarorsök vera af völdum höfuðhöggs, en gat ekki útilokað að þrýstingur á höfuð gat líka verið dánarorsök. Þá mögulega meðan það var verið að klippan, sem að gerðist líklega innan við nokkra klukkustunda áður en hann lést, miðað við sárina og höfðin á honum, sem að voru alveg glæn í. Annað sem að komi ljós var að húðin á lófum hans og iljum var mjög sprungin og krumpuð, eins og þegar húðin búin að vera lengi í vatni. Það gatu þetta verið út af rigningunni sem að lakin í kassan og bleytti teppið, en það var samt alveg þotnað þegar að lögreglan fann hann. En það gat líka þýtt að áður en drengurinn dó, þá hafa hann legið í langan tíma í vatni. Annað sem að komi ljós og var svona frekar sérstakt var að þegar að læknirinn lýsti svona ultraviolet ljósi inn í augu drengsins, þá varð vinstra augan skerblátt á litin, sem að þýðir með að við þekkingu læknisins að drengurinn hefi mjög nýlega verið í skoðun vegna krónísks augsjúkdóms. Þar sem sérstakir litaðir augdrópar eru settir í auga til þess að greina sjúkdóminn. En þessi sérstöku drópar bregðast akkurat svona við útfjólubláu ljósi. Krufningin á stráknum segir manni ýmislegt. Hann fekk reynilega læknisþjónustu á sínu stuttalífi, kviðslitsaðgerð, augnlæknaskoðun, blóðgjöf, það að hann hefur verið umskorinn, gat gefið ykkur að hugmyndu um trú fjölskyldu hans. Hann var nýkliftur, þótt að klippingin hafi vissulega ekki verið upp á marga fiska. Þá var hann hreinn, neglur á bæði höndum og fótum mjög vel snyrtar, tennur vel með farnar og án skemmta. Kassinn sem hann fannst í var utan af bastvöggu keypt í J.C. Penney. Og við frekari rannsók komi ljós að þetta var svona frekar dýr vagga á þessum tíma. Munaður sem vel efna fólk gat bara keypt fyrir nýburuna sína. Það gatu þetta vel verið aðeilin sem að gerði drengnum að það hafi hirt kassan, mögulega af nágrunum eða verið starfsmaður J.C. Penney, en það gat líka þýtt að það var nýburu á heimilinu þar sem að strákurinn bjó, áður en að hann var barinn eða kramin til bana. DNA var ekki notað í slíkum rannsóknum á þessum tíma, því að tæknin var einfaldlega ekki til. En DNA-sýni var í fyrsta sinn tekið árið 1986, rúmum 30 árum eftir að lík drengsins fannst. Og þá var löngu búa jarðan. Undir legsteini með áletruðu Heavenly Father, bless this unknown boy. Árið 1998 var líkan skrafið upp og tekið var sýni úr einni tönn drengsins. Og sýnunni síðan hlaðið inn í alþjóðlegan og svæðisbundin gagnagrunn í þeirri vonum að ykkur pörun kemi í ljós. En því miður þá skilaði það engu. Rannsóknin hélt samt áfram, bæði eftir að hann var jarðaður upprunalega og eftir að DNA sýni var tekið. Rannsóknin í raun hætti aldrei þótt hún hafi vissulega kólnað inn á milli. Það var allt reynt til þess að finna út hvaðan drengurinn kom. Það var til dæmis reynt í gegnum skjölum horfin börn, það var bankað á heimili í bænum og þá var meira þess að fara með handa á iljafæriði sem var tekið í krufningu og borið saman við yfir 1000 handa á iljafur nýbura í Philadelphia sem að komu í heiminn 4 til 5 árum áður eða á svipuðum tíma og drengurinn er talin hafa fæðist. Ekkert að aðgerðin lögreglu skilaði árangri. Það var því ákveð að fara heldur óvanalega leið. Og sorry að ég sé að flakka eins fram og tilbaka í tímalínunni. Það að taka fram að líkans hafi verið grafið upp 98 rugglaði söguþráðum kannski aðeins. En núna erum við sérst að tala tíman áður en hann var jarðaður upprunalega. En þá var sérst ákveða að fara þessa óvanalegu leið sem að ég að fara að segja ykkur frá núna. Í þeirri vonum að ykkur kannaðist við hennan strák. En líkið var sérst að klætt upp og farðað og síðan var tekin mjög óhugnalega ljósmynd. Það var tekið mynd af framavörðu og líka af hliðasvepans og þetta eru mynd sem að mörg ykkar hafi séð þegar þið hafi googlað þetta mál. En þessar ljósmyndir voru birtar í öllum dagblöðum, ásamt mynd af pappakassanum, teppinu sem að fannst með honum, hvítaklútnum og dökkbláu derhúfunni. Fyrirtæki landsins samþykktu líka hafa ljósmyndina með í umslugum þegar reikningar voru sendir heim til fólks. Myndi var sett í búðaglugga, á ljósastaura, á tré og ekki leið á löngu það til öll bandaríkin vissu af þessu máli sem að hafði þarna fengið viðunefnið The Boy in the Box og America's Unknown Child. Lögregla fekk einn gríðalegt magna á ábendingum sem að voru allar rannsakaðar en á endanum skilaði ekkert staðum árangri. Og mikið af rannsóknarlögregluþjónum voru viðriðinni málið allan sinn starfsferil og sumi létust áður en þeir fengu svar við því hvað strákur þetta var. Eins og við töluðum áðan þá fékk lögregla inn mjög mikið af ábendingum sem að skiluðu engum árangri. Fólk ræddi líka málið og hinar ýmsu slúðursögur fóru á kreik. Það hafa komið sögur einelti, ofbeldisneiða foreldra, spilta skóla, spilt kirkjustarf. En kenningin sem að hefur loðað við málið hvað lengst, eiginlega frá því að drengurinn fannst fyrst, tengingin við fósturheimili eða eitthvað skonar ættleiðingu. Ég segi eitthvað skonar því að það ekki til nein skjöl ættleiðingar á þessu svæði á þessum tíma sem að gætu passa við The Boy in the Box. Þannig að ef að það fór ættleiðing fram þá var hún ólögleg. En frá líkfundarstað að næsta fósturheimili voru aðeins 2,5 kilometrar. Og það sem að fékk fólk virkilega til að spái því að mögulega hafi hann búið á þessu heimili að númer eitt. Það myndi þá útskýra kassan utan að vöggunni því að slík heimili þurfti náttúrulega eiga vöggur. Og númer tvö, starfsmaður á umtöluðu fósturheimili sagðist að var séð glænýja bastvöggu á þessu heimili nokkrum dögum eftir að strákurinn fannst. Og hann sagði að teppið sem að strákurinn fannst vafinn inn í væru nákvæmlega eins og teppin sem að heimilið skaffar inn á öll herbyggin. Það var rætt við starfsfólkið á fósturheimilinu og komst lögreglega því að sögur voru á kreik mjög slæma meðferð á börnum. Það var sérstaklega að tala þrjár konur sem voru svona yfir umsjónarkonur. En í eitthvað tíma voru þær grunar og allar sátu þær ítrekað yfirheyrslu lögreglu. En það kom ekkert út úr því og það var ekkert að sanna að þær væru viðriðnar málið. Mörg hundru bréf sem að innihéldu hinar ýmsu sögur, eins og til dæmis systir mín hélt fram hjá manninu sínum og varð ófrísk. Og hún sko típan sem að myndi myrða barnið sitt til að komast undan vandamálum. Maðurinn minn átti í ástarævintýri með vinnustúlku. Faðir minn gerði systur mín ófríska. Það kom inn til lögreglu endalaust af sorgarsögum frá fólki sem að taldi drengin tengjast þeim á eitthvað hátt. En lögregla gat í flestum tilvikum afsannað grunnsemdir fólksins. Með ekkert á milli handana þó leitaði lögregla til mannfræðingsins Dr. Wilton M. Krogman sem að var prófessor í háskóla í Pennsylvania sem að hafði sýnt þessu máli mjög mikinn áhuga. Hann fekk að skoða drengin og sá merki verulega vannæringu sem að sást á beinum drengsins, þá sérstaklega sköflungum. En þar fann hann eitthvað sem að kallast arrested growth sem í raun stöðvun á vexti. Og hann fann einnig scars of arrested growth sem að þýði það að eitthvað hefur valdið því að barnið hætti að stækka og það sást á beinunum hans. en ástæðan gæti verið til dæmis vannæring, sýking eða alvarleg veikindi. Og það hefur þó valdið öri á beinunum því að það var svona þvingað beinin til þess að vera kjur á sínum stað og ekki stekka. Það pínu erfitt að útskýra þetta því ég fann ekki nóg góð þýðingu á íslensku en ég vonaði skiljið hvað ég á við. En mögulega þá hefur strákurinn fengið eitthvað skona lyf, ekki fengið næringuna sem hann þurfti og eitthvað, það bara eitthvað sem olli því að það hægðist verulega á vextans og taldi Dr. Wilton að hann væri 6 mánuðum til ári og eftir jafnöldru sínum í vexti. Það eru þetta öll börn mismunandi og undir flestum aðstæðum væri þetta ekki áhyggjumál. En af því hann fann þessi ör, gat hann ákvarðað að líkamsstarfsemin var óvenjuleg áður en að drengurinn lést. Dr. Wilton taldi líka að drengurinn hafi átt við eitthvað skonar krónísk veikindi og hafi ítrekað þurft læknis þjónustu. En það taldi hann vegna til dæmis viðbragða augna við útfjólublá ljósi, skurðina eftir að minnsta kosti 4 mismunandi aðgerðir og því að honum fannst höfuð og andlit drengsins bera merki hægan þroska. Dr. Wilton taldi líka mjög líklegt að móðir drengsins eða sú eða sá sem að titlaði sig sem forráðamannans hafi verið mjög andlega veikur einstaklingur. Mögulega manneskja sem að ól drengin upp sem stelpu og þess vegna hafi hári verið klift í flýti eftir að barni lést til þess að villa fyrir fólki. En meða við hárlokkana sem að fundust á líkama drengsins var hann með frekar sítt og mikið hár áður en að hann var kliftur. Hann velti einni fyrir sér hvort að barnið hafi átt erfitt og átt við andlega þroskaskerðingu og hafi verið erfitt í hegðun, gráti mikið, verið mikið veikt. Eitthvað í hegðun drengsins hafi orðið þess að umsjónaraðili misti stjórn á sér og fannst best í stöðinni að losa sig við barnið, sem skelfilegt að hugsa út í, en það samt ekki það langsótt, því að hann var bókstælega settur í kassa og skilað. Svo heldur eins og þangagangurinn hafi verið, ég get ekki meira, svona, burtu mig, vandamálugur úr sögunni, það finnir ykkur kassan, það gerir ykkur eitthvað, ég get ekki díla meira við þetta. Má fær svona pínu það væp af þessu öllu saman. Mannfræðingurinn og læknirinn velti líka fyrir sér að það geti jafnvel verið möguleiki að stuttu áður en drengur var myrtur hafi komið nýtt barn í heiminn, jafnvel systkini. Hann hafi átt erfitt með breytinguna, var erfiður í hegðun. Þá hann íbúið að setja vögguna, móðurinn kannski nýkomin heim með barnið, eitthvað kom upp á og það að setja svo líkið ofan í kassan var eitthvað skonar örþrifaráð. En lögregla fór sérstaklega yfir hverja einustu sölu af svona barnavöggum seldar hjá JCPenney og það var hægt að staðsetja alla nema 4 sem að fundust aldrei. Og ég svo 100% viss það að einn af þessum 4 manneskjan sem að var drengnum að bana. The Boy in the Box var jarðaður 25. júli 1957 þegar eitthvað neginn ekkert kom í ljós í rannsókninni. Hann var svo grafin upp árið 1998 því að það átti að reyna að taka DNA síni úr líkamsleifum hans og hann var svo grafin aftur í gröf númer 191 í Pottersfield kirkjugarðinum í Philadelphia á því sæði sem að umræðir og þar hann jarðaður með föngum líkamshlutum sem að fundust og öðrum aðilum sem að voru svona Jane Doe og John Doe's. Þannig að hann var bara einn af þeim óþekktu í rauninni. En hann var sem sagt grafin og grafin aftur upp 3 sinnum. En við ætlum að fara betur yfir það svo ég sé ekki að fara allt og mikið fram og tilbaka í tímalínunni. Dr. Remington Bristol, réttalæknir, var einn af þeim sem var viðriðin málið einhvern veginn allan tíman. En hann var að skoða þetta mál on og off í 36 ár og hann var einn af þeim sem að var viss það að strákurinn var ekki myrtur. Hann var viss að hann hafi látist af slysförum. Og það heldur hann því að barni var vel snyrst og því að hann var lagður til hvílu á mun virðinga meiri hátt en hann hafði oft séð með foreldra sem að gerðu slíktu barni sitt. Hann taldi að ef þetta hefði verið hróttalegt morð, hefði hann verið settur í ruslapoka og honum hent í sjóinn eða hann settur á afskekkt svæði. En hún leið eins og sá sem að setta hann þarna hafi viljað hann fyndist í þessari næstum því kistu, vafin inn í teppi. Og ég verða viðkjöna að ég sammála. Ég ekkit endilega sammála því að þetta hefði verið slys, en ég sammála því að sá sem að setti drengin hana vildi að ykkur annar tæki við honum, ykkur annar myndi díla við þetta vandamál. Ég einhvern veginn upplifi það strax og þegar ég fór að skoða þetta mál. Þannig að við erum með kenninguna með fósturheimilið, ólöglega ættleiðingu, andlega veika móður eða að hann hafi verið mjög veikt barn og móður hans eða foreldrar ekki ráði við hann þegar að nýtt barn kom í heiminn, eitthvað svoleiðis. En svo það eiginlega merkilegasta kenningin, allan að finnst mér hún merkilegust, sem að hún einhvern veginn lang ítalegust og margt við hana, einhvern veginn of ítalegt til að vera ekki satt, fattuðu mig. En það frásögn frá Mörthu eða M, sem að vildi aldrei koma undir réttu nafni, en hún segir mjög áhugaverða sögu. En hún segir að móði sín hafi keypt þennan dreng í ágúst árið 1954 af ungri móður sem að gata ekki hugsað hann. Hann var einsás þegar hún kaupir hann. Hún lokaði barnið niður í kjallara og bæði hún og eiginmaður hennar misnotuð hann líkamlega, andlega og kynferðislega. Það kom svo í ljós tveggjara aldur barnsins að hann gengi ekki alveg heill til skóar. Og þá jókst ofbeldið verulega. M segir svo frá því að eitt kvöld í febrúar árið 1957 hafi móður hennar kallaði drengin því að hún ætlaði að baða hann. Hann var svo baðaður og M var neitt til þess að klippa á honum hárið. Hún var sjálf bara krakki og kunni það ekki og hafði aldrei gert áður og gerði það þessuna mjög illa. Hún var síðan neitt til þess að klippa neglur og tám og fingrum hans og hún myndi sérstaklega eftir því hversu mikið hún vandaði sig að hún myndi ekki klippa í hann eða meiðan. Þegar að barnið var orðið hreint og fínt, þá guppar hann, bökuðum baunum yfir sig allan. Það fór yfir fötun hans og hann klíndi því hárið á sér og muniði þegar vorum að tala krufninguna. Þá fundust bakaða baunir í maganum og stráknum. Móður M og faður M urðu mjög reið og klættu strákin úr fötunum, rökuðu af honum næstu í allt hárið og börðu hann bæði. Og þau ekkert neginn skildan eftir nakin, rökuðu af honum hárið í staðan fyrir að baða hann bara aftur. Og eftir þetta þá sér M þennan strák aldrei aftur. En hann hafði verið í 1.5 ár inn á heimilinu og núna var hann bara horfinn. Lögregla veit í dag hver M er og hverju foreldrar hennar eru, en þegar hún loksins sagði frá þá voru foreldrar hennar löngu dánir. Það var aldrei verið gefið út hversu mikið til í þessari sögu, en svona hefur þetta einhvern veginn verið í öll þessi ár, síðan strákurinn fannst í kassanum. Fullt af skrýtnum sögum, en einhvern veginn ekkert staðfest. Það eina sem er að staðfesta er að lögregluþjónar sem að koma að þessu máli Glemdu því aldrei. Þeir voru með mynda honum í veskinu sínu. Máli var alltaf opið og ef það kom eitthvað nýtt upp var það rannsakað strax. Lögregludeildin í Philadelphia keypti legstein fyrir strákin og þeir heimsótt hann reglulega. Og á ársfresti hittust allir starfsmenn lögreglunar og héldu upp á afmæli drengsins. Þetta svo ótrúlegt mál í alla staði og svo innilega sorglegt. Hann áskilir réttlæti og að nafni hans sé þekkt. En þegar ára tugi líða þá missir fólk vissulega að trúna. Og það líka eitt hann svo ótrúlega sorglegt sem að ég gleyndi að tala áðan. Á meðan drengurum var enn í líkhúsi og það var aktivli óskað eftir einhverjum upplýsingum hvort það væri ekkur átn úti sem að kannaðist við hann, þá var mjög mikið af fólki sem að koma og skoða hann í þeirri vonum að þetta væri týnda barni þeirra. Mér minnir ég að við einhverstað að lesið að yfir 80 einstaklingar hafi komið og reynt að bera kennsla á hann og vissu svo ekkert hver þetta var þegar að laki var tekið ofan á líkinu. Þetta svo sorglegt og maður skilur alveg að öll von sé úti eftir svona ótrúlega langan tíma. En árið 2019 þá komst aftur hreyfing á málið og það var tekin ákvörðun að grafa lík drengsins upp í þriðja skipti því að DNA-sýnin sem að tekin voru 1998 eyðulögðust. Árið 2019 þá tókst að taka virt DNA-sýni og það fór í gang önnur, löng og ströng rannsókn. Nú með gögnin og tæknina sem að hafði þróast svo mikið af vopni. Eftir næstu í 2.5 ár í DNA rannsóknarvinnu var komist að uppruna drengsins. Með Forensic Genealogy fundust blóðforeldrar hans, fæðingavottorðið hans og það allra besta, nafnið hans. Joseph Augustus Sorelli verður aldrei aftur The Boy in the Box.
The boy appeared to be malnourished and his body bore the signs of recent and past trauma. In his very short life, it was apparent that this child experienced horrors that no one should ever be subjected to. Despite repeated pleas for help from the public and immense public interest in the story, no one ever came forward to claim the child. For 65 years, the story of who would come to be known as America's unknown child has haunted this community, the Philadelphia Police Department, our nation, and the world. When people think about the boy in the box, a profound sadness is felt, not just because a child was murdered, but because his entire identity and his rightful claim to own his existence was taken away. Without the hard work, dedication, and passion and the doggedness of the many, we would not be here today to give America's formerly unknown child, Joseph Augustus Sorelli, a voice.
Mary Elizabeth Able, alltaf kölluð Betsy, var blóðmóðir Joseph Augustus Sorelli. Hún kynntist föður hans, Gus Sorelli, 26 ára, þegar hún var tvítug. Gus var ítalskur og starfaði byggingavinnu en Betsy var fættu uppalinn í Philadelphia og stundaði nám við tekniskóla í Norður Philadelphia. Eftir að hafa hitt Gus nokkru sinnum þá komst Elizabeth að því að hún var ófrísk. Og það algjörlega óvitað hvort að hún hafi nokkuð tíman sagt Gus frá því. En það hefur ekki ennþá verið gefið upp neinar upplýsingar þau sem eru löngu látin í dag. Í raun það eina sem að við vitum eru nöfnin þeirra og í stuttu máli hvað þau gerðu. En mál Joseph enn opin rannsókn og við eigum eftir að heyra svo miklu meira og vonandi fá fleiri svör. Því að þóttu við vitum núna hvað foreldra hans hétu, þá þarf það alls ekki að þýða að þau hafi gert honum mein. En það ennefnilega málið að þegar Joseph kemur í heiminn þann 13. janúar 1953 talið að Betsy hafi gefið hann upp til ættleiðingar. Það ekki staðfest en það mjög líklegt. Þar sem að hún gerði það líka 3 árum áður þegar hún eignaðist dóttur. Lögregla segir að Joseph hafi verið búsettur á milli Market Street og 61st Street rétt hjá Milborn í Philadelphia og þeim gruni hvað átti sér stað þegar að koma andláti hans og dagana upp að andláti hans. En rannsóknin sé enn í gangi og ekki hægt að gefa neitt út að svo stöddu. Ef að Joseph hefði verið ættleiddur löglega, þá væri það á skrá. Svo að við getum gefið okkur það að hann var látin í hendurnar á okkurum öðrum og aldrei tala það meir. En ég velti því fyrir mér. Hvað með það sem að Martha eða M segir? Gat verið að móðir hennar hafi keypt Joseph af Betsy. Mögulega verið kona sem að þekkti til Betsy eða eitthvað svoleiðis. Þetta gæti verið smá langsótt en hvað ef að M var líka ættleitt af þessari illu konu? Jafnvel líka dóttir Betsy, þessi sem að kom í heiminn árið 1950. En það staðreynd að Betsy átti stelpu það ár og Jósefs árið 1953 og engar skrár hvað varð af þessum börnum. En hún átti svo setna meir eftir að eignast fjögur börn með eiginmanni sínum og sömulegis Gus, hann átti líka eftir að eignast fjögur börn með eiginkonu sinni. Það mjög mikið eftirlifandi ættingum Jósef sem að hafa stigið fram og staðfest skyldleika með DNA sínum og eru í algjöru sjokki yfir því að vera skild drengnum sem hafa kallaður The Boy in the Box í öll þessi ár. Mikið af þeim hafði fylst með rannsókninni og meira sig að fengið miðaðinum lúuna með mynda honum. Bara þekkið þú þetta bara. En eins og ég segi þá rannsóknin opin og það verið að rannsaka hverjum einasta degi hvað kom fyrir hann, hvar dvaldi hann og hver myrti hann. Og eins og kom fram á blaðamannafundi þegar nafn hans var gert opinbert, þá grunaði lögreglu ýmislegt. Ég mun að sjálfsögðu fylgjast vel með málinu og gera annan þátt leið og meira kemur í ljós. Þetta klárlega skrifir rétt átt og ég svo glöð að hann sé loksins búin að fá nafni sitt aftur. Nú bara að fá réttlætið sem að elsku barnið á svo innilega skilið. Ég elska þegar svör fást við svona gömlum málum og ég elska að við vitum hvað barnið heitir. En ég líka mjög forvitin að heyra ykkar vangaveltur. Hvað af þeim kenningum sem að ég saði ykkur frá í þessum þætti þykir ykkur líkleg? Og eruð ekki sammála að krufningin segir alveg helling? Þetta klálega mál sem að við þurfum að ræða betur og leið og þátturinn komin í loftið skell ég inn spjallþráð á lokuðu ítlverk Facebook-grúpuna. Ég hlakka virkilega til að heyra betur í ykkur með þetta. En þangað til næst, takk fyrir að hlusta, takk fyrir að vera til, þúsund takki fyrir að vera í áskrift og í guðana bænum forðist öll ítlverk nema þetta podcast. Veriði sæl. Haukur, take it away.